Seguimos moi pendentes da campaña electoral en Galicia. A campaña, importantísimos, claro, os candidatos, os partidos, pero tamén moi importantes os militantes. No gran mitin da fin de semana na Plaza de Touros de Pontevedra do Partido Popular, viviuse un momento curioso.
O pido a todo mundo para que Galicia millore. O pido con toda sinceridade. Moitas gracias desde Carballo para o mundo.
Moitas gracias desde Carballo para o mundo, dicía Alfonso Rueda a un espontáneo, Toñito Rodríguez, un militante de Carballo moi activo nos mítins do Partido Popular. Toñito, que tal? Moi bo día.
Bla, bon día, hombre.
A vostede gustalle moito animar, non, nos mítins do Partido Popular?
Sí, hombre, é unha cousa que levo en tradición, porque aparte son militante do partido hai moitos anos, e son un fiel seguidor de Alberto Núñez Feijóo, que para min é o meu ídolo, aparte do Partido Popular en general, en todos. E agora mesmo, pues, seguirei a campaña toda como poida todos os días con Alfonso Rueda, a donde poida asistir a animalo, que a miña pancarta, que incluso lle fixen dúas, unha pon Galicia funciona e Rueda non para, e outra pon Galicia vai sobre ruedas. E si farei no toda a campaña como poida.
Cantos mítins espera vostede poder ir nesta campaña electoral?
Pois, para serche sincero, excepto os domingos, que é imprescindible poder perder de traballar, os outros días da semana, todos os que poida. A donde se desplace, Rueda, se podo, collo o meu coche e ali me desplace eu solo pola miña cota.
Anda, eso sí que é afición, eh? E é
sí, señor.
Apoio ao Partido Popular. Cantos anos leva vostede como militante?
Creo que desde 2009, ou así, foi cando conocín a Alberto Núñez Feijóo.
É dicir, a vostede o que o convenceu foi Núñez Feijóo.
Sí, eu conto, eu estaba en Carballo que fun ver un mítimo ao paso un día no ano 2009, que eu non seguía a política, bueno, gustaba o Partido Popular, pero non era nin militante, nin seguía. E fun ver un mítin, estando escoitando a Alberto, que eu non o conocía personalmente de persona a persona, pois emocionei-me porque me gustou que é unha persona que transmite, fai-te sentir, fai-te creer o que está dicindo, que te convence, da maneira que ele ten de expresarse e de falar ten facilidade de convencimiento. Entón eu puxeme de pé e dixen, gustoume tanto o que estaba dicindo que me emocionei e dixen, ya eres un fenómeno, hombre. E rei deso, desde ese día, depois incluso saí e dixen, llevar a ganar as eleccións con maioría absoluta. E dixen, bueno, pensou que estaba como loco, bueno, ainda dixo depois en unha rueda de prensa. E ao final saliu certo, ganou con maioría absoluta. E desde ese día, empecéi a seguir en todos os mítines. Fun a ver a Ferrol, a Lugo, fun a Orense a propósito velo. Bueno, fun a ver a infinidade de mítines. E sempre, cando está falando, pois eu lle berro, eres un fenómeno, hombre. E así foi como é, como sigo desde aquele día que o conocí, desde 2009.
E Alfonso... Sí, Alfonso Rueda... Sí, que lle está parecendo Alfonso Rueda?
Bueno, se te digo a verdade, e calquer militante, sobre todo aquí de Carballo, da provincia da Coruña, que me conoce moita xente, sabe que son un fanático asido de Feijóo, que para min é como se fora un hermano meu, pero digo-te sinceramente de corazón, que lle comentei a moitos compañeros, ahora mismo, vendo como é, conocendo como é en persona, non lle envidia nada a Feijóo. E digo así, e calquera que me este escoitando, que sabe como penso de Alberto Núñez Feijóo, porque se hai unha persona fanática neste país de Alberto, son eu. Pero digo-te de corazón, sorprendiu-me, pero unha sorpresa moi grande, que eu comento a xente que non ten nada que envidiar a Alberto Núñez Feijóo, solamente que Alberto ten outro carisma, leva máis tempo de presidente, pero Rueda sorprendiu-me. A min é moita xente que mo traslada. Unha persona educada, correta, módica, sencilla, cercana a xente. Para min, xa te digo, sorprendiu-me, porque incluso cando houve o relevo que eu xo intuía, pero nunca pensei que chegara a ser como é. De verdade que quedei sorprendido. E hoxe mesmo vou con ele ao fin do mundo, porque é unha persona que o merece. Como persona humana, despois gobernará máis ben ou máis mal, eso vai xa no gusto de cada persona. Ahora, como persona, non lle envidia nada a Alberto Núñez Feijóo.
Pois, Toñito, a seguir así, a seguir animando, a seguir disfrutando da política. Dá gusto falar con vostede. Moitísimas gracias. Bo día.
Cando queira. Gracias a ti por chamar, mano, por acordarte de min. Gracias. Un saludo. Que teñas bo día.